Antaŭ unu semajno la 23 de oktobro 2003 sur la japana insulo Hokkaido estis malkovrita busto de elstara pola etnografo Bronisław Piłsudski. Ĝi troviĝas en la Muzeo de Ainoj en la loko Shiraoi, kie Bronisław Piłsudski en 1902 gvidis etnografiajn esplorojn. La solenaĵojn partoprenis la pola kulturministro, la pola ambasadoro en Japanio, kaj direktoro de la loka muzeo. Inter la gastoj de la solenaĵo troviĝis ankaŭ la 50-jaraĝa nepo de Bronisław Piłsudski, Kazuyasu Kimura, loĝanta kun sia familio, la edzino kaj tri filinoj, en Jokohamo. La malkovron de la busto de la elstara esploranto de la indiĝenaj kulturoj de la fora oriento akompanis simpozio kun partopreno de sciencistoj el Pollando kaj Japanio, dedicita al la esploroj de Bronisław Piłsudski, aparte pri la kulturo de Ainoj. Pri la evento atentigis nin nia pola aŭskultantino Eva Ŝurawska, sugestante prezenti lian silueton en la ciklo Konindaj poloj. Verdire la nomo de Bronisław Piłsudski audigis ja tute antaŭ nelonge en nia programo, nome en la felietono pri Vaclav Sieroszewski, kiu akompanis al Bronisław Piłsudski en la ekspedicio al Hokkaido.
La figuro de Bronisław Piłsudski, la frato de la marszalo de la Pola Respubliko Józef Piłsudski, naskiĝinta en 1866, ne estas vaste konata en la pola socio. Temas tamen pri unu el la plej elstaraj etnografoj, kies scienca kontribuo estas apreciata en la tuta mondo. Ankaŭ Bronisław Piłsudski apartenas al multege junaj polaj patriotoj, exilitei en la deknaŭa jarcento fare de la caraj autoritatoj al Siberio, al la fora oriento. Bronisław Piłsudski trafis al Sakhalino, japane Karafutu, kiel dudek unu jarulo, exilita por la dekkvinjara severa punestado pro la kunpartopreno en preparoj al atenco kontraŭ caro Aleksandro la tria. Post la morto de la caro, la verdicto en 1896 estis ŝanĝita je la ĝismorta estado en la fora oriento. Samjare aperis la verko de Bronisław Piłsudski pri niaj klimataj observoj sur Sahalino. Tiam li estis direktita al la suda parto de la insulo, kie li konatiĝis kun Ainoj. Dum kelka tempo, laŭ invito de societo esploranta Muran regionon, li laboris kiel muzea estro en Vladivostoko. Poste, kiel sendito de la Sankt-Peterburga Scienca Akademio, li revenis al Sahalino por profundigi la esplorojn pri la indiĝenaj popoloj, Ainoj, Nifhoj, Orokoj, Mangunoj. Tiam ankaŭ, jam kiel libera homo, Bronisław Piłsudski ekloĝis en la vilaĝo Ai, edziĝinte al Shinhin Chau, parencino de la gvidanto de Ainoj Kimura Bafunke, kun kiu li havis la filon Sukezo kaj la filinon Kyo. Post la dua mondmilito, kiam Japanio perdis kontrolon super la suda Sahalino, la infanoj de Bronisław Piłsudski, kune kun la loĝantaj tie Ainoj, estis devigitaj translokiĝi al Hokkaido, fariĝinte japanoj.
Ainoj loĝis sur Hokkaido multe pli frue. Ili venis al Sahalino kaj al la japanaj insuloj antaŭ pli ol 6000 jaroj. En 1903 Bronisław Piłsudski iris tien esplori ilian kulturon. Unu el la rezultoj de ĉi tiu laboro estas unikaj sonregistraĵoj sur 100 vaksaj cilindroj, kiuj nun eblas rigardi en la Krakova Centro de Kulturo kaj Tekniko Manga. Komence de la 80-aj jaroj la cilindroj estis pruntedonitaj al Japanio, kaj la firmao Sony konstruis specialan laseran aranĝaĵon por decifri la sonon. Kiel unusola etnografo Bronisław Piłsudski registris per fonografo la kantojn kaj lingvon de Ainoj, utiligante en sia pridokumenta laboro ankaŭ filmkameraon.
Li prilaboris ankaŭ kelkajn vortarojn estadante inter indiĝenoj de la fora oriento. Li tradukis pli ol 10.000 vortojn en la lingvo de Ainoj, 6.000 vortojn en la lingvo de Nifhoj kaj 2.000 en la lingvoj de Orokoj kaj Mangunoj. Li lasis krom riĉajn priskribojn de ilia kulturo kaj kutimoj la muzika kulturo. Aldone Bronisław Piłsudski notis multajn rakontojn kaj legendojn de ĉi tiu indiĝenaj kulturoj kaj faris ĉirkaŭ 300 fotojn. En siaj materialoj pri la studoj dediĉitaj al la lingvo kaj folkloro de ajnoj, Bronisław Piłsudski senkaŝe deklaris, ke lia emocia engaĝiĝo al la esplorado de la kulturo de ajnoj ligiĝis kun lia sopiro al Pollando. Kaj la sorto de la cor ligitei al sia tradizio ainui memorigis al ni la sorton de poloi. En 1905 Bronisław Piłsudski revenis al Vladivostoko, sed post la explodo de la rusa-japana milito li forveturis al Japanio. Tie li amikigis kun la japana verkisto kaj poeto Shimei Futabatei. La frukto de tiu ĉi amikeco estis la kreiĝinta japana pola societo kaj la unua kultura interŝanĝo inter ambaŭ landoj.
En aŭgusto 1906 tra Usono Bronisław Piłsudski revenis al Eŭropo kaj post mallonga estado en Londono kaj Parizo li ekloĝis en Krakovo kaj poste Zakopane. Lia scienca laboro, atingaĵoj kaj esplorinteresiĝoj, malsame ol en Japanio, ne estis rekonitaj. Malgraŭ tio, Bronisław Piłsudski daŭrigis siajn laborojn, koncentriĝante ne sole pri la indiĝenoj de la fora oriento, sed ankaŭ gvidante etnografiajn esplorojn pri la pola Podhale regiono en la sudo de la lando. Dum la unua mondmilito, Bronisław Piłsudski engaĝiĝis en agadojn por reakiro de sendependeco de Pollando, vojaĝante tra Eŭropo, kunlaborante kun la redakcio de Encyclopédie Polonaise en la svisa Rapperswil, tenante kontaktojn kun Ignacy Jan Paderewski kaj Roman Dmowski. Fine de la milito, en 1917, li forveturis al Parizo, kie li laboris en la establita de Dmowski Pola Nacia Komitato. Tie ankaŭ en 1910 finigis lia vivo. Lau biografiaj prilaboroj, Bronisław Piłsudski mortis droninte en Sejno, sekve de memmortiga provo.
La dokumentoj kaj fotoj de Bronisław Piłsudski troviĝas en la specialaj kolektoj de la sciencaj bibliotekoj de la Pola Akademio de Kapabloj kaj de la Pola Scienca Akademio en Krakovo. En la Nacia Arkivo en Krakovo troviĝas fasko de fotoj kaj leteroj ligitaj kun Bronisław Piłsudski, venintaj tien kun la aktoj de la Pola Nacia Komitato en Parizo. Inter materialoj kun politika karaktero troviĝas ankaŭ dokumentoj, gazeteltondaĵoj kaj fotoj el la komenco de la dudeka jarcento, ligitaj kun la estado de Bronisław Piłsudski en Japanio.
En la tombejo de la Varsoviaj insurgentoj en la kvartalo Vola kreiĝos la muro de memoro. Nun en la muzeo de la Varsovia insurekcio 1944 komencis funkcii centro kolektanta informojn pri pereintoj, mortintoj aŭ perdiĝintoj dum la tempo de la insurekcio. Ciui informoi estas collectatai pere de speciala enketo consultebla rete. La enketo paperforme estas disdonata ancau de volontuloi questantai dum la nuna periodo de la festo de la mortintoi en ciui Varsoviai tombeioi por la renovigo de la insurgentai tomboi. Ciui informoi estos controlatai de specialistoi de la museo kai definitivan decidon pri la loko de unuopaj nomoj sur la muro de la memoro alprenos memorkonsilio pri bataloj kaj martireco. La muro troviĝos en la tombejo de la Varsovia insurekcio 1944, en kiu eterne ripozas jam pli ol 104.000 personoj, civiluloj kaj soldatoj. Eĉ 10.000 tio estas la korporestaĵoj de la civila loĝantaro de la pola ĉefurbo. Virinoj, infanoj, grisaĝuloj senkompate pafmortigitaj de hitleranoj. Ekde 2001 daŭras la renovigo de la tombejo, nome la sabloŝtonaj tombotabuloj estas anstataŭigataj per granitaj. La tuta renoviga laboro finigios antau la sepdecada treveno de la explodo de la Varsovia insurrectio. Tio estas la 1 de augusto 2014. Renovigita estos ancau la circauajo de la monumento pereintoi nevenkitai. Trovigianta sur la tersutajo cun la restajoi de prescau 50.000 varsovianoi, ciui pereis dum la insurrectio 1944.